Pavel Soukup je český historik. Pracuje v Centru medievistických studií při Filozofickém ústavu Akademie věd a jak se píše na záložce knihy, kterou si dnes představíme, specializuje se na náboženské a kulturní dějiny pozdního středověku. Nakladatelství Havran vydalo loni Pavlu Soukupovi knihu 11.7.1412 Poprava tří mládenců. Podtitul zní Odpustkové bouře v Praze. Datum není v titulku náhodou. Kniha vyšla v edici Dny, které tvořily české dějiny. Ale protože by události jednoho dne, byť jakkoliv rušného, toho dne stěl staroměstský kat tři mladé muže, Husovi stoupence, stěží vystačili na 200-stránkovou knihu, zabírá většinu díla výklad o odpustcích, křížových výpravách a o vzdoru a reformních snahách Jana Husa a jeho přívrženců a přátel. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Jísková a od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex libris.
Nevím, jestli patříte k těm, kteří v knihách dávají přednost popisům nebo spíš dialogům. Mne baví i popisy. Když se povedou, spolehlivě mě vtáhnou do děje. Pavel Soukup knihu 11.7.1412 Poprava tří mládenců začíná popisem vyšehradského kostela svatého Petra. Dnes známe jeho regotizovanou podobu. Vysoké věže, které schlížejí na železniční most, nelze přehlédnout a V.V. Štech kdysi tvrdil, že jsou předimenzované. Ale jak tento významný chrám vypadal ve středověku, ještě předtím, než staroslavný Vyšehrad splundrovali radikální husité? Soukup píše.
Kapitulní chrám svatého Petra na Vyšehradě nebyl roku 1393 ještě zcela dokončen. Původní románskou baziliku doplňovalo na západě vysoké trojlodí s hřadou postranních kaplí, založené Karlem IV. Na východě pak dlouhý gotický chór, jenž sloužil pobožnostem vyšehradských kanovníků. Celý kostel byl více než 110 metrů dlouhý a představoval největší sakrální stavbu pražské aglomerace. Zanedlouho budou z iniciativy kapitulního děkana Václava Králíka chór i bazilikální část nahrazeny mnohem kratším gotickým závěrem. Provizorní charakter a slohová nesourodost stavby však zřejmě nikomu nevadily. Posazen na skále nad řekou Vltavou a spojen starobylým románským mostkem s královským okrskem, působil chrám svatého Petra majestátním dojmem.
Ten starobylý románský mostek, o němž Soukup píše, si na Vyšehradě můžete prohlédnout, ale z královského okrsku zbylo pramálo. Proč Pavel Soukup začíná svou knihu o popravě na rohu staroměstského náměstí popisem vyšehradského chrámu svatého Petra? Protože ti tři mládenci, Martin, Jan a Stašek, byli popraveni kvůli svému odporu k odpustkům, protože kniha obšírně vysvětluje, co to odpustky byly a co za ně církev věřícím slibovala, a také proto, že v chrámu svatého Petra odstartovala v roce 1393 odpustková kampaň pro české země. To je samozřejmě novodobé pojmenování. Oficiálně to bylo milostivé léto. Vyhlásil je papež Bonifác IX. Na žádost krále Václava IV. Každý z králových poddaných mohl ten rok získat odpustek, jestliže několikrát navštívil několik svatyní. Kromě vyšehradského chrámu ještě kapli Božího těla na dnešním Karlově náměstí, chrám svatého Víta a kostel v Břevnovském klášteře. Dotyčný se také musel pomodlit, musel se vyspovídat, musel se kát ze svých hříchů a musel prokázat odhodlání ke konání zbožných skutků. Správně by měl dojít do Říma, navštívit vybrané římské kostely a odevzdat tam peníze na almužny. Ale díky filiálnímu milostivému létu i pro země koruny české mohl zůstat v Praze a odevzdat těm, kteří odpustky udílili na místě, částku, kterou by býval musel vynaložit na cestu do Říma a na almužny. O odpustky stály v roce 1393 na Vyšehradě měšťané i venkované a také jeden student, který se připravoval na zkoušky.
Pouhých pár dní po ukončení milostivého léta, jež mělo trvat do svátku povýšení svatého kříže, tedy do 14. září, dosáhl na artistické fakultě titulu bakaláře svobodných umění. Jak později vzpomínal, za odpustek dal na Vyšehradě poslední 4 groše. Výše příspěvku byla ponechána na svědomí zpovědníků a v tomto případě příslušný kněz učinil pravidlům zadost. Na jedné straně udělal chudému studentovi cenu, za jakou by se do Říma sotva podíval. Na straně druhé představovala pro mladíka zaplacená taxa citelnou oběť, takže pak chtě nechtě musel stvrdit upřímnost svého pokání postem o suchém chlebu.
Autor drží čtenáře v napětí ještě další 3 strany. Neprozradí, proč začal právě odpustkovým Vyšehradem a v roce 1393. A až do konce kapitoly tají jméno studenta, který měl kvůli odpustkům jen suchý chléb a který uznával, že ho na Vyšehradě strhl projev kazatele Jana Štěkni, cisterciáckého mnicha, univerzitního vzdělance, ale zároveň osvědčeného kazatele pro lid. Až teprve v posledním odstavci první kapitoly, nazvané Předehra na Vyšehradě, se dozvíte, kdo byl o ním studentem. A jak ho autor představí, zároveň vás elegantně postrčí k hlavnímu tématu knihy.
Úctu ke kazatelskému umění Jana Štěkni si uchová i nadále. Později, jako rektor univerzity, jej v jednom projevu nazve výtečným kazatelem, zvučným jako polnice. Za to naprosto změní názor na odpustky a své účasti na milostivém létě bude litovat. Opakovaně se z tohoto podílu bude kajícně vyznávat z kazatelny. Jméno onoho studenta je totiž Jan Hus. Vystoupení proti prodeji odpustků v roce 1412, jemuž je věnována tato knížka, patří ke zlomovým bodům Husova života. Zároveň ukazuje, jakou cestu české reformní hnutí a česká společnost za 2 desetiletí od jubilejního léta urazily.
Soukup píše o tom, jak se v Čechách na počátku 15. století šířily Wyclifovy myšlenky a dospívá k únoru 1412, kdy se někdo z Olomouce obrátil na Jana Husa s 3 zapeklitými dotazy. Má-li se věřit v papeže? Může-li být člověk spasen, aniž se před smrtí vyspovídal? A zda by mohl být spasen někdo z faraonova vojska či ze Sodomy? V písemné odpovědi se Hus nejobšírněji zabývá prvním dotazem. Jeho stanovisko zní: nelze věřit ani v žádného člověka, ani v církev, lze věřit pouze v Boha. Později Hus jen přitvrzoval. Situace v Evropě byla složitá a pro lidi, kteří chtěli vroucně věřit, dokonce nesnesitelná. Byli tu 2 papežové, a pak dokonce papežové 3, kteří se navzájem proklínali, vyhlašovali válku sobě i jiným a peníze na boj si obstarávali osvědčeným způsobem, prodejem odpustků. Od roku 1410 byl papežem Baltazar Cossa, šlechtic neapolské rodiny, který před kariérou námořního kapitána, nebo piráta, jak říkali jeho odpůrci, dal přednost kariéře církevní. Úspěšně stoupal v hierarchii a od roku 1402, kdy se stal kardinálem, spravoval Boloňu. Prý to byl muž volnějších mravů.
Baltazarův milostný poměr s manželkou jeho bratra, Marina Kateřinou, byl veřejným tajemstvím. Mimo to se říkalo, že Baltazar v Boloni zprznil 200 manželek, vdov a panen a navíc mnoho jeptišek. Otázku, zdali si zvykl v noci bdít a dospávat přes den, a nakolik to bylo důsledkem údajné kariéry námořního lupiče, ponechme stranou. Jisté ovšem je, že jeho vzestup musel stát za tehdy panujících poměrů nemalé částky. Platby za duchovní úřady a posty spadaly mezi praktiky, kterým se v kritičtějších kruzích říkalo svatokupectví neboli simonie. Z logiky věci dále plyne, že takový simonista využíval získaného úřadu k tomu, aby dostal zpět investované peníze a ještě něco navíc. Spirála provizí se utěšeně roztáčela. I kosa si počínal podle tehdejšího zvyku římské kurie, jak to lakonicky nazval člen téže kurie Dietrich z Nýmu. Jeden z účastníků kostnického koncilu se později vyjádřil, že Jan 23., tedy kosa, by byl prodal Boha, kdyby ho býval chtěl někdo koupit.
Kronikář druhdy proslulého kláštera v Ostrově u soutoku Vltavy se Sázavou i s tímto výstavným areálem, stejně jako s Vyšehradem, si několik let poté vyřídili účty radikální husité, takže dnes jsou z ostrovského kláštera viditelné jen základy. O Janu 23. napsal, že to je člověk nadmíru světský. Jan Hus zprvu choval iluze, že se s Janem 23. bude moci dohodnout snáze než s jeho předchůdcem Alexandrem V., který sankcionoval spálení Wyclefových knih. Brzy se ukázalo, že dohoda mezi kurií a českými reformisty není možná. A výrazně k tomu přispělo několik faktorů. Mistr Jakoubek ze Stříbra, Husův přítel, ukázal v roce 1412 při několika příležitostech dosti zřetelně na papeže jako na antikrista. A Hus opakovaně kritizoval křížovou výpravu, kterou Jan 23. vyhlásil proti neapolskému králi Ladislavovi a odpustky, z níž papež hodlal válku financovat. Mimochodem, většina peněz, které byly takto vybrány, stejně končila někde jinde. A velká část zůstala světským vrchnostem, na jejíž území byly odpustky prodávány. Co stálo v křižácké bule, kterou papež vyhlásil válku proti Neapolsku?
Účastníkům války zaručovala odpuštění hříchů, ze kterých se vyspovídají a budou jich želet, a to ve stejném rozsahu jako u vojáků plavících se na pomoc svaté zemi. Bojovníci proti Ladislavovi se měli těšit stejné ochraně a v případě smrti získat stejné odpustky jako v době všeobecné křížové výpravy na osvobození Jeruzaléma. Tytéž milosti bula Jana 23. zaručovala i všem, kdo se do boje nevydají sami, nýbrž vypraví tam za sebe někoho jiného, a rovněž těm, kdo se nechají takto vyslat na cizí náklady. Na odpuštění se měli podílet i lidé, kteří na válku přispějí ze svého majetku, přispějí penězi nebo jiným zbožím.
Husovi a jeho přátelům vadilo na této bule a na prodej odpustků mnoho věcí. Například tvrdost buly. Ladislav byl pasován na kacíře a pomahače kacířů, mluvilo se o něm jako o spiklenci a zločinci, ale důkazy chyběly. Bule se nepodařilo skrýt, že kurii jde hlavně o peníze. O projevech pokání, které měly doprovázet každou odpustkovou kampaň, se zmiňovala jen zběžně. Hus tvrdil, že skutečné odpustky poskytuje pouze Bůh. Člověk musí litovat svých hříchů a chtít se napravit. Svou argumentaci mistr Jan rozvádí takto.
Odpustky, které se prodávají za peníze, k nápravě hříšného života nevedou a tudíž jsou neúčinné, pokud jde o smazání trestu. Navíc se o nich nepíše ani v Bibli, ani u svatých církevních otců. Ti vyzývali ke zkroušenosti a zpovědi, po níž přichází pravý Kristův odpustek. Odpuštění určitého počtu let či dní, jak je vyhlašují současní kněží, je lživé. Vždyť nikdo kromě Boha nezná velikost hříšníkovy viny ani lítosti.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Soukup předkládá vývoj církevních názorů na to, jak by se měla smívat vina. V 13. století se ustálil názor, že za určitých podmínek je možné odpustit kajícníkovi jistý počet dní pozemského pokání nebo pobytu v očistci. Mimochodem, podle Tomáše Štítného je trestání v očistci stejně bolestivé jako muka v pekle, s tím rozdílem, že na rozdíl od muk pekelných jednou skončí. Ale jak vlastně odpustek funguje? Jedna teorie, která se všeobecně prosadila, říká, že církev může dát příjemci odpustku k dispozici všechny dobré skutky, jež nashromáždila. Zásluhy Krista a mučeníků jsou tak velké, že převáží všechny lidské hříchy. Nadbytek dobra, sleduje tuto myšlenku Pavel Soukup, se ukládá v pomyslné pokladnici, kterou Bůh dal do správy svatému Petrovi a jeho následníkům, papežům a třeba i biskupům. Ti do této pokladnice mohou sáhnout a zásluhami svatých vykompenzovat snížení hříšníkova trestu. A za co přesně mohl hříšník takový odpustek získat?
Obecně řečeno za zbožné úkony a za přispění bohulibým podnikům, kterých ovšem byla celá škála. Mezi nejčastější patřila návštěva konkrétních kostelů a klášterů, poutních míst nebo i obrazů a soch, odříkání určité modlitby v daný čas nebo na daném místě, účast na speciální mši nebo kázání. V neposlední, ba spíše v první řadě, se nicméně odpustky dávaly za finanční příspěvek, často nazývaný podání pomocné ruky. Ten mohl být určen na stavbu kostela, ale i špitálu, mostu nebo silnice, na charitativní akce nebo na svatou válku. Zatímco biskupové směli udělovat odpustky zpravidla do výše 40 dnů, papežové si podrželi právo dávat odpustky plnomocné neboli plenární. Využívali ho právě při křížových výpravách. Od 4. lateránského koncilu příslušel odpustek standardně nejen aktivním křižákům, ale i těm, kteří za sebe vypravili někoho jiného nebo přispěli finančně. Hodnota odpustku se přitom nadále odvozovala od tažení do svaté země, ačkoliv pozdější výpravy mohly mířit kamkoliv jinam. Tak tomu bylo i v případě italské války Jana 23.
Husa popuzovalo, že se tu, bez ohledu na to, zda se hříšník upřímně kaje a hledá nápravu, slibuje plné odpuštění trestu. Prakticky, jak Soukup říká, jízdenka do nebe. A kromě toho, jak argumentovali kritici odpustků?
Má-li papež moc zachránit bližní od věčného zatracení, musí to bez odmluv udělat, a to plošně, soudil Wyclef. Tak by osvobodil všechny duše z pekla a očistce, zničil zlo na světě a nastolil zlatý věk. Také Hus ve své disputaci o odpustcích z června 1412 prohlásil: pokud papež skutečně může udělovat plnomocné odpustky v poslední hodince, s nimiž duše jdou rovnou do nebe, neměl by škudlit a měl by je dát všem. Z toho zdá se plyne, že papež může zničit očistec, poznamenal Hus.
V Čechách organizovali odpustkovou kampaň v roce 1412 Václav Tým z Mikulova a páče Fantuci z Boloně. Do Prahy dorazili v dubnu a prakticky hned narazili na odpor. Kvůli odpustkům a papežově křižácké bule se hádala univerzita. Někteří bývalí reformisté, jako Štěpán Páleč, už stáli spolehlivě na straně kůrie. O to horší a osobnější ty spory byly. Hádali se Němci s Čechy. A oba tábory, proodpustkový i ten protiodpustkový, se na svou stranu snažili přetáhnout krále Václava. Součástí protiodpustkových akcí byl také happening, který uspořádal bouřlivák Jeroným Pražský ve spolupráci s univerzitními studenty a královým dvořanem Vokem z Valdštejna, zvaným Voxa. Voxa velel Václavově tělesné stráži a to zavdalo důvod ke spekulacím, že král o přípravě akce věděl.
Všichni svědkové se shodují na tom, že středobodem průvodu byla kára či vůz, nejspíše tažený dvojspřežím koní. Jeroným si opatřil jeden z opisů odpustkové buly a nechal napodobit množství napodobenin. Těmi aktéři naložili vůz a ověsili jej i po stranách, takže všude visely velké olověné i červené pečeti. Na voze trůnila nevěstka, jedna či snad i více, již visely papežské buly na šíji nebo přímo na ňadrech. Nemravně oblečená žena cinkala stříbrnými zvonečky, jež měla na krku a na rukou, jak bylo tehdy zvykem. Bezectná osoba vezoucí odpustkovou bulu měla výmluvně poukazovat na to, co si demonstranti mysleli. Z malé strany, kde byl arcibiskupský palác, vyrazil průvod na Staré město. Křižoval ulicemi a jeho účastníci s velkým křikem vyhlašovali, že vezou buly a listiny jednoho kacíře a rufiána. Slovo rufián označovalo kuplíře, svůdníka či cizoložníka.
Průvod došel až na Nové Město, kde jeho účastníci papežskou bulu spálili. Náladu na bodu varu udržovali i protiodpustkové letáky a posměšné písně. Král Václav do věcí dlouho nezasahoval, ale koncem června roku 1412 už nějaký postoj zaujmout musel. Spolupráci papeže potřeboval. Navíc věděl, že část peněz vybraných v jeho království za odpustky zůstane v jeho pokladnici. A tak další protiodpustkové akce přísně zakázal. Odpůrci odpustků se však rozhodli nemlčet. Několik z nich hlasitě odmlouvalo kazatelům odpustků v kostelech. V katedrále svatého Víta, v kostele svatého Jakuba a u Matky Boží před Týnem. Evidentně šlo o organizovanou akci. Výtržníci byli pozatýkáni a skončili v staroměstské Šatlavě. U Končelů intervenoval 11. července Jan Hus. Chtěl, aby se zadrženým nic nestalo, a Končelé mu to slíbili. Ale pak nechali tři zadržené, Martina, Jana a Staška, vyvést z radnice a kousek od ní na rohu staroměstského náměstí a Železné ulice je kat stěl.
Podle zpráv ze spřízněného i nepřátelského tábora Martin, Jan i Stašek sklonili hlavu pod popravčí meč bez odporu, odhodláni položit za své skutky a názory život. Jakoubek ze Stříbra v kázání tvrdil, že zemřeli s veselou tváří a s rozjasněným obličejem. Ovšem i Páleč přiznával, že šli na smrt vlídně a statečně. Brzy se narůstajícím davem prodral mistr Jan z Jičína. Později se měl stát jedním z profilujících kazatelů raného táborství. Nyní projevil obdivuhodnou ducha přítomnost a cit pro situaci. Když jeho průvodci zvedli těla popravených, v čele pohřebního průvodu zanotoval liturgický zpěv náležející ke mši za svaté mučedníky, Isti sunt sancti. Tito jsou svatí, kteří pro zákon boží svá těla vydali a v krvi beránkově vyprali roucha svá.
A budoucí husité měli své první mučedníky. Nepotrvá dlouho a přistoupí k nim i Jan Hus a Jeroným Pražský. Martin, Stašek a Jan, patrně tovarišové, ale jistotu o jejich povolání nemáme, byli pohřbeni v betlémské kapli. Pavel Soukup sleduje jejich posmrtný život i to, kdo o nich psal a jak. Martin, Stašek a Jan se také dostali na filmové plátno. Pokud máte v paměti Jana Husa, natočeného Otakarem Vávrou, tak si jistě vzpomenete, jak výraznou roli hráli ve filmu Protiodpustkové bouře a ti tři zmínění mladí mužové. Soukup spočítal, že tato témata zabírají 51 minut z celkové stopáže filmu. Hodina 55 minut. V 50. letech minulého století se nicméně snaha těch popravených o vroucnější víru vykládala jako protifeudální odboj. Musím ještě pochválit výběr titulků jednotlivých kapitol. Posuďte sami, uvedu několik příkladů. Příchod svatokupců, římské děvce k potupení, mučeníci a lotři. Přiznávám, že po přečtení knihy Pavla Soukupa 11.7.1412 Poprava tří mládenců jsem začal být zvědavý na další knihy, které nakladatelství Havran vydalo v té samé edici. Dny, které tvořily české dějiny. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.